May isang kandidato sa pagkasenador na inaangkin na sa kanyang resume, siya ay isang nagtapos sa kursong law o abogasya sa Universidad ng Pilipinas, sa UP. Ngunit naglabas ng pahayag ang UP na ito ay itinatanggi, wala raw sa kanilang record na ang kandidatong ito ay nagtapos. Alam niyo, kahihiyan ang inaabot ng nag-aangkin ng isang karangalan na hindi naman totoo para sa kanya. Ginagawa niya siguro ito para umani ng boto o ng paghanga na hindi nararapat. Ngunit may isang kabaligtaran na may tunay na karangalan, ngunit marami pa rin ang ayaw kumilala ngayon. Ito ang karangalan ng paghahari ni Jesucristo, hindi ito paghahari na dahil lamang siya ay Diyos. Paghahari ito na kanyang inangkin, kanyang pinaghirapan, at siya'y namatay at nabuhay na muli, at siya'y iniluklok na hari at dapat kilalanin ng lahat. May tatlong ebanghelyo sa Bagong Tipan, Mateo, Marcos at Lucas, na ito ang pinakatema nila. Sa tuwing babasa kayo ng anumang mga talata sa tatlong ebanghelyo na ito, lagi ninyong idugtong sa usapin at tema ng paghahari ni Jesucristo. Kasama na ang mga himala. At isang himala na pinag-aaralan natin ay bantog, sapagkat marami ang nakakaalam, bagamat hindi nila alam ang mensahe ng Biblia, basta't may alam sila sa kwento ng Biblia, isa sa nalalaman nila ay ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng dagat. At ngunit sa kabantugan nito, palagi pa rin nalalaktawan ang tunay na mensahe. Nakita natin ito sa tatlong ebanghelyo ay sumunod sa isang himala rin ng kanyang pagpapakain sa libu-libong madla na gamit lamang ang ilang pirasong tinapay at isda. Sa dalawang magkasunod na himala na iyan, ipinapakita ng mga ebanghelista na si Jesus ay may kapangyarihan, may autoridad at pangingibabaw sa lahat ng puwersa ng kalikasan. Yan man ay sa pisikal ng tao o sa kalikasan ng mga puwersa, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Nakita natin kung paanong pinauna niya ang kanyang mga alagad sa dakong kabila ng dagat ng Galilea, at maliwadag ang kanyang intensyon. Nais niya na magministeryo doon sa Genesaret, at yun ang talagang nangyari. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay sa dagat ay inabot sila ng isang malakas na unos. At sa pagkakataong iyon, doon nila nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Napagkamala nilang multo, sila'y sinakmal ng takot. Ngunit nagpakilala si Jesus bilang tugon sa takot. Nakita natin doon ang paghahari ni Jesucristo ay mananaig sa anumang sumasalungat na puwersa bilang tugon sa mga takot na ating nararamdaman. At sinundan ito ni Mateo. Si Mateo lamang ang nagsama ng salaysay na si Pedro ay nagtangka na lumapit kay Jesus at lumakad din sa ibabaw ng dagat. At doon nakita natin ang katauhan ni Pedro ay isang larawan ng pag-aalinlangan. Hindi siya nag-alinlangan sa gitna ng kanyang paglakad. Doon pa lamang sa bangka ay may pag-aalinlangan na siya, sapagkat ang kanyang kondisyon, kung ikaw yan Panginoon, ay hayaan mong lumakad ako palapit sa iyo. Parang sinasabi niya na paniniwalaan ko lang na ikaw ay Panginoon kung meron akong maranasan na mahiwaga at kababalaghan din. At yan ay pangungusap ng pag-aalinlangan. Sinagot yan ng ating Panginoon na ang kanyang paghahari ang katiyakan ng nag-aalinlangan na alagad. Ngayon ay tingnan natin ang katapusan ng salaysay na ito sa Mateo, Kabanatang 14, ating basahin 32 at 33. Mateo 14, 32 at 33, nang makasakay na sila sa bangka ay huminto na ang hangin. Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Napakagandang konklusyon. Ang kanilang natutukan ay hindi ang himala lamang, hindi ang kababalaghan, hindi ang pambihirang pangyayari na ang isang taong katulad ni Jesus ay naglakad sa ibabaw ng dagat. Ang kanilang naging konklusyon ay kung sino si Jesus, at ginamit nila ang isang titulo na nakahango, nakahalaw mula sa lumang tipan, at ito'y titulo pa rin na may kinalaman sa paghahari ni Jesus Kristo. Kaya ang aking mensahe ngayong umaga bilang konklusyon sa serye na ito, ang paghahari ni Jesus Kristo ay tumatawag ng pagsamba ng tunay na alagad. Ang paghahari ni Jesus Kristo ay tumatawag ng pagsamba ng tunay na alagad. Walang duda na nakamamangha ang himalang nasaksihan ng mga alagad saan ka nakakita ng lumakad sa ibabaw ng dagat. Ngunit pansinin ninyo na ang laman ng kanilang pagsamba ay hindi ang galing ni Jesus Kristo na nakalakad siya sa ibabaw ng dagat. Ang naging kanilang konklusyon ay ito ang anak ng Diyos. Pansinin ninyo na hindi sinabing isa kang anak ng Diyos. You are a son of God. Ang sinabi nila, ikaw ang anak ng Diyos. Sa pangungusap na yan, may pinagkukunan sila ng titulong anak ng Diyos. Hindi ito basta dinudugtong lamang nila sa kapangyarihan ni Jesus. May pinagkukunan sila, at gusto kong sabihin na ang pinagkukunan nila ay dalawang bahagi sa lumang tipan na may katawagan ng anak ng Diyos sa darating na tagapagligtas. At idurugtong ko rin ang dalawang katotohanan na gusto kong itayo sa ating mensahe. Una, katuparan ng pagliligtas. At ikalawa, katunayan ng pamamahala. Yan ang dalawang bagay na nakatayo sa paghahari ni Jesus Kristo. Una ay katuparan ng pagliligtas. Marami ang gumagamit ng titulong anak ng Diyos kay Jesus para gumawa ng mga konklusyon na mali. May mga sekta at kulto na ito ang gagamitin nila para patunayan na si Jesus daw ay hindi Diyos, sapagkat anak lang siya ng Diyos. Eh kung ganyan tayo mga tuwiran, anong gagawin ninyo sa titulong malimit ding gamitin ni Jesus na anak ng tao? Eh kung dahil anak ng Diyos, hindi siya Diyos, eh kung siya'y anak ng tao, eh hindi na rin siya tao. Eh yan ay maling pangangatwiran. Tandaan natin na may pinagkunan ang mga alagad bilang mga taong lumaki sa pagtuturo ng lumang tipan. Alam nila ang pagkukunan ng titulong anak ng Diyos. At anong pinagkunan niyan? Ang pinagkunang isa niyan ay ang tipan ng Diyos kay David. Ang tipan ng Diyos kay David, kung inyong matatandaan, ay kung paanong nagnais si David na magtayo ng bahay, ngunit ang tugon ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Nathan ay hindi gagawin ni David sa halip nakipagtipa ng Diyos na sa pamamagitan ng isang anak na manggagaling sa kanyang sinapupunan ay magtatayo ang anak na ito ng isang kaharian na hindi mabubuwag. At sa salitang ginamit ng Diyos sa ikalawang Samuel 7:13-14, ito ang sinabi, siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y aking magiging anak. Kaya't ang titulong anak ng Diyos ay nakakabit sa isang anak ni David na siyang tutupad ng pangako ng isang kaharian na hindi mabubuwag. Ano ang halaga ng tipan ng Diyos kay David? Ang tipan ng Diyos kay David ay ang pinakahuling yugto sa tipan ng biyaya. Ang tipan ng biyaya, nag-umpisa yan doon pa lang sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Nangako na ang Diyos kay Adan na may isang supling ng babae na siyang dudurog sa ulo ng ahas. Yan ay tipan. Yan ang umpisa ng tipan ng biyaya. At sa pagpasulong ng lumang tipan, mulit-muli itong inulit at dinagdagan. Inulit kay Noah at dinagdagan. Inulit kay Abraham at dinagdagan. Inulit kay Moises at dinagdagan. At ang huling yugto ng tipan ng biyaya ay inulit kay David at dinagdagan. At ang idinagdag kay David ay ang kanyang anak ay magtatayo nga ng kaharian na hindi mabubuwag. Sa makatuwid, kung idugtong natin ito sa tipan ng biyaya, sa tipan ng Diyos kay David, ang pinakausapin ay kaligtasan. Magliligtas ng makasalanan sa pamamagitan ng isang hari. At ito ang kinailangan ng mga alagad nang makita nila ang ginawa ni Jesus, ang kanilang naging konklusyon, siya ang katuparan ng tipan ng Diyos kay David. Siya ang hari na magliligtas at sa harap ng ganong katotohanan, anong ginawa nila? Sumamba. Itinuturo nito sa atin na ang tunay na tumanggap ng kaligtasan ng biyaya ay magiging mananamba ni Jesucristo. A truly saved sinner will become a worshiper of Jesus Christ. Ito ang linya na naghahati sa Kristiyanong pananampalataya sa ibang mga relihiyon. Lahat ng mga relihiyon nagsasabi na sila'y sumasamba sa kanilang Diyos. Ngunit tanging ang tunay na Kristiyano lamang ang sumasamba kay Jesucristo. At yan ang isang panubok, panuri sa atin. Tandaan natin na ang pagsamba sa Diyos ay laman ng unang tatlong utos. Diyos lamang ang sasambahin. Hindi ka maaaring gumawa ng anumang anyo na iyong sasambahin. Igagalang mo ang pangalan ng Diyos. Ngunit ngayon, sinasamba ng mga alagad si Jesus at sa postura ng pagsamba, yun ay pagkilala na na siya ay Diyos. Ngunit higit pa riyan, kinikilala nila na siya ang haring ipinangako na anak ng Diyos, na siyang tutupad ng kaligtasan, ng biyaya. Itong inilagay mismo ni Mateo sa bibig ni Pedro nang siya'y lumulubog. Ang naging pangungusap ni Pedro ay, Panginoon, iligtas mo ako. Gaya ng aking sinabi, pinaliwanag noon, tiyak na marami pang sinabi si Pedro habang siya'y lumulubog. Eh, pag lumulubog ka naman, hindi naman isang pangungusap lang siguro ang lalabas sa iyong bibig. Ngunit ito ang isang inihiwalay ni Mateo sa sinasabi ni Pedro, Panginoon, iligtas mo ako, sapagkat ito ang mensahe na gusto niyang ipahayag sa mga babasa ng salaysay na ito. Ilagay nila ang kanilang sarili kay Pedro, hindi lumulubog lamang sa isang dagat, kundi lumulubog sa kapahamakan ng dahil sa kasalanan. At dapat mo ring ilagay sa iyong bibig, mula sa iyong puso, ang pagtawag kay Jesus, Panginoon, iligtas mo ako. At kung hindi mo pa ginagawa iyan, ngayon ang panahon, mula sa iyong kinauupuan, kayong nakikinig sa radyo, tumawag kayo kay Jesus. Siya ang hari, siya ang ipinadala ng Diyos upang magligtas ng mga makasalanan, at tinatawag niya ang bawat makasalanan na siya'y humingi ng saklolo ng pagliligtas kay Jesucristo. Ngunit sa isang naligtas na, magiging mananamba siya ni Jesucristo. Ang isang dagliang katunayan na nakilala ng isang makasalanan na si Jesus ay tagapagligtas ay ang yumukod siya kagaya ng mga alagad sa pangyayaring ito at sabihing, ikaw ang tunay na anak ng Diyos. Sinasabing sa larangan ng mga mababangis na hayop na may mga pangkat, may isang naghahari dyan, namumuno, at kung merong hahamon daw, maglalaban sila. At kapag natalo ang isa, eh tumitihaya bilang pagtanggap ng kanyang pagkatalo. Matagal nating nilabanan ang pagkapanginoon ni Jesus. Ngunit nang daigin tayo ng biyaya ng Diyos, malalagay tayo sa postura ng pagluhod sa Kanya, pagsamba na siya ay anak ng Diyos. Hinahamon tayo nito, sariwain mo ang biyaya ng kaligtasan sa bawat mong pagsamba. Hindi ka dumadalo sa panambahan para lamang tuparin ang isang tungkulin bilang miyembro ng iglesia. Hindi ka lamang sumasamba ng personal sapagkat ito ang inaasahan sa isang mananampalataya, kundi dapat ay may bumubulwak sa iyong puso na hangarin na si Jesus ay iyong sambahin, sambahin ang pagkatrinidad ng Diyos. Tutukan si Jesus dahil sa kanyang ginawang pagliligtas. At nangangahulugan niyan na sa tuwing ikaw ay lalapit sa Kanya, panariwain mo, sino ka? Ikaw ay isang makasalanan na iniligtas lamang, iniligtas ng biyaya ng Diyos. Ganito ang ginawa ni Pablo bago siya tumawag ng taus-pusong pagsamba sa Diyos sa Efeso. Ipinaalala niya sa Efeso 2:3-4, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito ng kasalanan. Sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin ay iniligtas tayo. Ang ginagawa ni Pablo rito ay para humarap ka sa Diyos, makita mo ang kanyang masaganang kahabagan, alalahanin mo kung saan ka pinulot ng biyaya ng Diyos mula sa iyong kasalanan. At kung ikaw ay lumalapit sa kanya bilang isang makasalanang iniligtas, lamanan mo ng pananabik ang iyong pagsamba. Lagyan mo ng tunay na hangaring siya'y parangalan sa iyong personal na pagsamba at lalo't sa pagsambang sama-sama ng mga mananampalataya sa iglesia. Ang sumasamba bilang makasalanang iniligtas ay sumasamba ng tuloy-tuloy, hindi pa sulpot-sulpot. Sumasamba ng may pananabik, hindi lang nakikisabay sa motion ng postura ng pagsamba. At sikapin natin bilang iglesia na sumamba ng maaga sa halip na tuwi ng huli. Ganun ang pagsamba ng isang naghahangad na talagang si Jesus ay parangalan. Isipin ninyo kung hindi dumating sa iyo ang biyaya ng Diyos. Nagpatuloy ka sa pagkakasalang walang kaligtasan. Nasaan ka kaya ngayon? Maring ikaw ay nasa pusali ng pagkakasala. O maring ikaw ay matagumpay sa iyong profesyon, ngunit walang Diyos. At sabi ng Biblia, walang pag-asa. Pukawin natin sa ating puso ang tunay na pagkilala, ito ang anak ng Diyos na nagligtas sa mga tuwid dapat sambahin. Si David Brainerd, malimit kong gamiting ilustrasyon, ay naging misyoneryo sa mga Indians. At doon ay nagkaroon siya ng karamdaman, nagpahinga siya at nagpagaling, ngunit hindi gumaling sa bahay ni Jonathan Edwards. At nang siya'y mamatay, ginawa ni Jonathan Edwards ay nilimbag ang kanyang mga pribadong diary. At yan ang naging pamana ni David Brainerd sa mga sumunod na henerasyon ay ang kanyang diary. At doon mapabasa ninyo paulit-ulit ang mga pagsamba niya kay Yesu Cristo at ang pagpapahayag niya ng kanyang pag-ibig kay Yesu Cristo. Laging inuulit niya kung anong uring makasalanan siya na naging masagana ang biyaya at habag ng Diyos. Nasa ganun ba tayong postura sa ating paglapit sa Diyos? Makasalanan ako na iniligtas ng biyaya ng Diyos. At ang magiging bunga niya ay magiging mananambaka ni Jesucristo. Kaya narito ang isang ginawa ng pagkakilala kay Jesus bilang hari na anak ng Diyos ay ang kanya ng, ang katuparan ng pagliligtas ay ang pagsamba sa kanya. At ikalawa, ang titulo ng anak ng Diyos ay katunayan din ng pamamahala. May isa pang bahagi ng lumang tipan na ginamit ang katawagan ng Diyos para sa hari. At mismong si Jesus ang gumamit nito. Ito ay nasa awit 2. Sa awit 2, ipinapakita ang paghihimagsik ng mga hari ng mundo, ngunit itinuloy pa rin na iluklok sa kanyang paghaharing sa sakop sa mundo ang tinawag na anak ng Diyos. Pakinggan ninyo sa awit 2:7 at sumusunod, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak sa araw na ito ay kita ipinanganak. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana para sa iyo at ang mga dulo ng lupa ay magiging sa iyo. Sila'y iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Ang tinutukoy rito ang kanyang pagluklok sa trono bilang hari, ngunit hindi lamang hari sa kanyang kaharian, kundi hari na mananakop sa buong mundo. At nagkaroon ito ng katuparan kay Jesus sapagkat si Jesus mismo ang umangkin ng awit dalawa na para sa kanya. Kaya dito makikita natin nang kilalanin ng mga alagad si Jesus na siya'y anak ng Diyos, kinuha din nila sa awit dalawa at doon ay kinilala nila na si Jesus ay may pamamahala sa lahat. At ang pamamahala ni Jesucristo ay kinikilala na ngayon ng mga alagad at balang araw sa katapusan, kikilalanin ng lahat. Sa pangunawa ng mga alagad na nakaranas ng himala, kung sumusunod mismo ang hangin at alon kay Jesus, ang kanyang mga alagad na kinikilala ang kanyang paghahari ay dapat din na ang buhay nila ay isang pagsunod. Ganyan ang pagkakadugtong. Kung namamahala si Jesus sa akin at kinikilala ko yan, kung paanong sumunod ang hangin at alon sa kanya, paanong hindi ako susunod? Ako na isang iniligtas ng kanyang paghahari. Hinuhubog nito ang saloobin na nariyan si Jesus upang ating sundin. Kabaligtaran sa diwa na namamayani ngayon, nariyan si Jesus para ako'y pagpalain. Nariyan si Jesus para bigyan ako ng masarap na buhay, ng mabuting damdamin. Nariyan si Jesus para ako'y remedyuhan sa aking mga gusot. Hindi. Si Jesus ay nariyan upang mamahala sa akin. At siya ang aking Panginoon na dapat sundin. Yan ang hamon ni Jesus sa Lucas 6:46. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ganon din sa Juan 8:31. Kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang mga alagad ko kayo. Ganyan ang alagad, sumusunod. Ang mga hindi alagad ngayon, walang pagkilala kay Jesucristo na siya'y hari, ngunit darating ang araw, sabi ng Filipos 2:10 na lahat ng dila ay ipapahayag siyang Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod. Hindi pa yan ngayon. Sa ngayon, ang mga alagad lamang ang gumagawa nito. Ngunit darating ang panahon sa kanyang pagparito, lahat ay gagawin iyon. Kaya't pamanhi ko sa iyo, huwag mong hintayin ang katapusan para mo kilalanin na si Jesus ay Panginoon. Ngayon pa lamang, kilalanin mo siya, yumukod ka sa kanya. Siya ang Panginoon na tagapagligtas at walang iba. Kung sinusundan niyo ang balita, alam niyo sa Venezuela ay may dalawang nagaangkin ang pagka-presidente. Si Nicolas Maduro ay sinusuportahan pa sa ngayon ng militar, kaya't nananatili pa siya riyan. Si Juan Guaido ay sinusuportahan ng mga ibang bansa. Sino ang mananaig? Hinihintay ng lahat. Para sa atin, si Jesucristo ay nanaig na. Bagamat hindi pa nagpapasakop ang lahat, tayong mga kumikilala sa Kanya, ang buhay natin dapat ay pagpapasakop sa paghahari ni Jesucristo. Nakadugtong ito sa pagsamba. Ang hamon nito sa atin ay pagdugtungin mo ang iyong pagsunod kay Jesus sa iyong pagsamba sa Kanya. Hindi maaring paghiwalayin ang pagsamba kay Jesus at ang pagsunod sa pamamahala niya bilang hari. Baka binibigyan mo ng pagkakasya sa iyong sarili na nakadalo ka ng panambahan sa iglesia at naganap mo na ang iyong tungkulin, samantalang sa ibang mga araw wala kang pagsunod sa pamamahala ni Jesucristo. Sa isang hindi alagad, tinatawag ka hindi sa pagsunod sa mga utos para maligtas. Tinatawag kang kilalanin siyang hari. Ngunit kung kinilala mo na siyang hari, ang mangyayari sa iyo ay magiging tagasunod. Kung inaangkin mong ikaw ay alagad, ano nang ginawa mo sa unang hakbang ng pagsunod ng alagad? Ang magpabautismo at maging kaanib ng iglesia. At kung sinasabi mong ikaw ay mananampalatayat, minsan ang nabautismuhan, ngunit hindi ka aktibong kaanib ng iglesia, paano ka sumusunod kay Hesukristo? At tayong mga mananampalataya, mga miyembro ng iglesia, anong usapin ng pagsunod ang iniharap sa iyo ni Jesus na maaring iyong tinatalikuran, binubulag mo iyong sarili, ngunit dadalo ka sa panambahan at bibigyan mo ng kaagaangan ang iyong konsensya samantalang naroon ang usaping pagsunod na dapat mong ginagawa bilang pagpapasakop sa pamamahala. Sumamba tayo na malinis ang ating konsensya dahil naging masunurin tayo. Sa anim na araw na tayo ay nasa mundo at sa araw na tayo magsama-sama sa pagsamba sa ating Panginoon, sumamba ka na malinis ang iyong konsensya. Si John Bunyan ay kilala ninyo na nakulong dahil sa kanyang prinsipyo. Siya ay binigyan ng pagkakataong makalaya, ngunit sa kondisyon na hindi siya mangangaral. Parang sagot ni John Bunyan na hindi ko gagawin. At ang sinabi niya, to do what you want against what my Lord wants is butchery of conscience. Parang kinakatay ko ang aking konsensya kung mas susunod ako sa tao kaysa sa aking Diyos. 12 taon siyang nakulong. Ngunit maaring sabihin natin, maging sa kulungan, naging matamis ang kanyang pagsamba, doon sa kulungan niya ginawa ang kanyang mga obrang sinulat sapagkat malinis ang kanyang konsensya. Tayo sa ating pagdalo, sa ating panambahan, siguruhin natin na tayo ay masunurin sa ating hari. Dinaig niya, pinangibabawa niya ang alon, ang hangin, ang dagat. Yan ang ating hari. Karapat dapat siyang sundin. Iniligtas niya tayo. Ngayon siya'y namamahala sa atin. Sabihin natin kagaya ng mga alagad, tunay, ikaw ang anak ng Diyos, hari ng lahat. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami sa tema ng paghahari ni Hesukristo na siyang ipinapahayag ni Mateo sa kanyang salaysay ng paglakad ni Jesus sa ibabaw ng dagat. At sa pagtatapos namin ng maikling serye na ito, panalangin namin na kagaya ng mga alagad ay sumamba kami kay Hesukristo. Kilalanin namin na siya ang anak ng Diyos na tumupad ng tipan ng Diyos kay David, ng isang hari na magtatayo ng kaharian na hindi mabubuwag, at bilang tipan ng biyaya, ito ang paraan ng kaligtasan na ang isang makasalanan ay kumilala kay Jesus na siya ay Panginoon, hari at tagapagligtas. Mangusap ka sa mga narito na nasa kanilang kasalanan pa rin at walang kaligtasan. Naway ito ang araw na sila ay tumawag kay Jesus gaya ng pagtawag ni Pedro, Panginoon, iligtas mo ako. At kaming mga alagad na kumikilala sa kanya bilang hari, tuwi-tuwi na ipanariwain namin kung saan kami pinulot ng biyaya nang kami ay namuhay sa kasalanan. At sa pamamagitan ng pananariwang ito ay bumulwak sa aming mga puso ang hangarin, pananabik na sambahin namin si Hesukristo. Tulungan mo rin, Panginoon, na ang pagkilala kay Jesus na anak ng Diyos ay nakabatay sa inangkin ng 2 Salmo na siya ang haring mananakop Siya ang haring mamamahala. At kaming mga mananampalataya ay kumikilala na nito, ngunit ang hamon ito ay kung paano ang hangin at alon ay sumunod sa kalooban ng hari. Paano pa kami na mga makasalanan ang iniligtas niya? Loobin mo, Panginoon, na pagsunod ang maging katangian ng aming buhay pananampalataya. Nariyan si Jesus, hindi pangunahin para sa aming pagpapala, hindi para sa aming kagaangan ng damdamin at buhay. Nariyan siya para mamahala sa amin. Kaya naway harapin ang bawat isa sa amin ang usaping pagsunod na humahamon sa amin sa araw-araw. Wag nawa naming gawing ang pagsamba namin ay nagiging pantakip sa mga usapin ng pagsunod na aming tinatalikuran. Gawin mong sa araw ng pagsamba, magtitipon kami na malinis ang aming konsensya, pinatawad sa aming mga kasalanan, at nagsisikap na sumunod. Pagpalain mo ang iyong salita at itanyag mo si Jesus na hari ng lahat. Sa pangalan ni Jesu Kristo, ito ang aming panalangin. Amen.